Zivs vien metien, tāpēc, kad, diemžēl, pievīla naglani. Naglani saplīs kreisā bloka, tas ir viens, un otrs, jā, nu, mazliet jūta plecu, un viņš izvēlējās tomēr labāks tā kā pastrādāt vēl pie tehnikas, pie visa, un tomēr gatavoties uz Eiropas čempionātu.
Ārnis Novēčuks arī tur viņam laikam kaut ko teica, konsultējās, jā, kā labāk.
Jā, nu, konsultējāmies, protams, Ārnis ir izgājis visu lielo ceļu kopā ar Zīgi, visu rehabilitāciju, un viņš zina, viņa plecs varbūt pat labāk nekā Zīgis, un tāpēc arī izlēma apdīvi kopā. Manuprāt, tā ir ļoti laba ideja. Treneris vispār teica, ka viņam šodien nav jāstartē, bet 73 metri nav nekas slikts. Jūs zinat 2016. Gadu, zinat, kā viņam tajā gadā gāja. Protams, stāsts ir savādāks. Cerēsim uz to labāko un viss būs kārtīgi.